Peperen gobernuak eta Madrilgo legebiltzarrak onartutako lan erreformak hautsak arrotu ditu. Josua Villarreal, ELAko negoziazio kolektiboko arduraduna, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, lan erreforma, zer egin nahi dute, zertarako balio horrek?
Bueno, ba, lan erreforma ezer gutxirako balioko du bakarrik gauza baterako, ez guretzat lan erreforma da lan harremanei egin lan harremanen kontra egindako estatu kolpe bat, ez? Nolabait azaltzeko eta langileak merkantzia bihurtzen dituen estatu kolpe bat. Helburu nagusia, ba, gure ustez soldatak murriztea, soldatak jeistea eta defentsa kolektiborako eskubidea saiestea, ez? Nik horrela laburtuko nuke, langilea merkantzia bihurtu, defentsa kolektiboa saiestu, soldatak jeitsi eta bueno, orain arte lan harremanak ezagutu ditugun mundu hau hankazora jarri, ez?
Sindikatu guztiak kritiko agertu dira lan erreforma honekin. Zuen ustez, zeintzuk dira hiruzpalau puntu ezkorrenak edo aipatu duzu soldatena eta negoziazio kolektibarena? Zer gehiago dago?
Bueno, ba, nene, dudari gabe, gauza oso gorrak daude, ez? Batetik, kaleratzeak merketu eta erreztu egiten dira, hau da, kuriosoa da, ez da? Enplegua helburu daukan erreforma batek, bere punturik gogorrenak kaleratzean jartzen ditu, ez? Oda, kaleratzeak erreztu eta merketu egiten ditu. Bestalde, lan hitzarmenak ez aplikatzeko aukerak ere, bueno, parez pare irikitzen dizkie ateak enpresarioi edo patronalari, ez? Horrela, ez da behar hitzarmen batez aplikatzeko dirua galtzea, ez? Nahikoa da, hiru hilabeteko jarraian, sarrera gutxiago eukitzea, nahiz da positiboak izan, horre izan nahi du adibidez Iberdrolak edo Santander Bankuak iaz 2.000 milioi irabazi zituenak, eta Santanderrek ba, orain inaplikatu dezake aplikatzen duen konbenio eskas hori, ba, orain dela bi urte baino 4.000 milioi gutxiago irabazi dituelako. Horrelako gauzak ere gertatzen dira, bestetik jende gaztea, oda inkorporatu nahi duen jendea, formazioan dagoena, prekaritate eternora kondenatzen da. Bestalde, ere eta nere administrazioaren parte hartzea saiesten da, eta hori ez da berez larria, administrazioak denak edo gehienak onartzen baitzituen, baina bai negoziazio prozesua erabat jartzen du indarra patronaren aldean. Ez? Eta gero, neurri txikiagoak, baina oso garrantzitsuak ere, gutxi aipatzen direnak ere, badaude, ez? Adibidez, jakin dezazun, zuk ere, ba, bi hilabetetan 8 egunetako baja ukitzen baldin badezu, medikuak sinatutako eta emandako baja bat, ba, hori ere kaleratze objektiborako motiboa badala, ez? Eta jakin dezazu ere, ba, lanaldi murrizketa bat eskatzera baldin bazoak, ba, semealabak edo gurasoak edo ezin du baten bat bati kaso egiteko, ba, orain arte lanaldia egokitu ziteken, baina gaur lege honen arabera murrizten dezun kopurua egunero murriztu beharra dago, ez? Hala, gauza potoloak, ezain potoloak, baina guztiak eraginkorrak dira eta guztiak alde berdinerantz eragiten dute, ez? Hau da, langilea bere eskubide edo bere ongizate horretatik kentzea, ez?
Lege honen bitartez 19. menderantz goaz, 20. hain zuzen kostata irabazitakoa galduz.
Bai, edo atzerago, ez? Edo atzerago, bai, nik uste dut puntu oso importante bat dago horrekin lotuta adibidez dela, hola, erberaz, palabro esaten da noitako bat, ez? Ultraaktibitatea, ez? Ultraaktibitatea da, ba, lan hitzarmen bat indarrean jarraitzen du beste batek ordezkatzen duen bitartean, ez? Hau da, langileok izan dugun tresna, ba, mendez-mende lortutako garaipenak eta egindako konkista sozial hoiek, ba, guregan mantentzeko. Ez kaso honetan, ultraaktibitatea desagertarazi egiten da, porque bi urtetara mugatzen da, eta berez, eta izatez ultraaktibitatea mugatzen baldin bada dagoeneko ez da ultraaktibitatea, da lan hitzarmen baten gehienezko iraupena edo antzeko zerbait, ez? Eta zulo horretatik, ba, joan daitezke ere, orain arte lortu ditugun hainbat eta hainbat gauza, ez? Horrek esan nahi du, hemen dikan adibidez, 2014ko otsailean, hau da hemendik bi urtera, gaur egun negoziatzen ari diren edo negoziazio epea gainditu diren hitzarmen guztiak bertan bera geldituko liratekeela berrizten espaldi badira, eta horrekin batera hitzarmenean jasotzen diren puntu guztiak lehenengotik bukaeraraino.
Aurreko erreformek PSOEk ere bultzatutakoek huts egin dute. Erreforma honek konponduko aldu langabezia epertainean.
Beraiek ere sinatu dutenak eta txalotzen dutenak ere, hau da gobernuak eta patronalak, esaten du ezetz. Orain patronalara dira, diskurso batean enpresarioek zentzuz erabiliko dutela reforma honek ematen dizkien instrumentuak. Ez ainda gogorra, beraiek ere zentzua sartu nahi dutela saltza guztionetan, ez da? Baina honek ez du sortuko, aurrekoak ez du sortu, aurrekoaren aurrekoak ere ez, eta honek ere ez du sortuko. Gainera, hemen enplegua sortzeko gauza bakarra dago. Enplegua ekonomiaren azkundeak sortzen du. Ekonomiaren azkundeak sortzen eta kentzen ditu enplegua, gainontzekoa aitzakiak besterik ez dira ez.
Aipatu guztia dela kausa, El Alavilas eta ere sindikatuek greba orokorra egitera deitu zuten duela zenbat aste. Laugarrena, azken urteotan.
Bai, laugarrena, 2009-tik, 2009-an maiatzaren 21-an egin genuen greba, garai hartan greba gehiengo sindikalak deitu genuen, eta esaten ziguten alderdi sozialistari egiten genion erasoa zela, zegoela motiborik, gaur greba deitzen duten sindikatu batzuen artean ere esaten zuten greba erasoa zeudenerako zela, guk garai hortan gaur gertatutakoa aurrikusten genuen, baina ez beste batzu baino bizkorragoak garela, analisi objektibo batek horretara eramaten gintuelako, ez? Lau dira, bi urtetan, Estatu Espainiarrean uste de transizio garaian 6 izan direla, eta, bueno, ez da kopurua balio duena baizik, eta egiteko arrazoiak sobran daudela, eta greba egiteak pena merezi duela. Ez da egia batzu dioten bezala, greba egiteak ez duela ezertarako balio. Greba bat egiteak beti du balioa, balio politikoa du, du gure ingurunean eta gure enpresetan, gure patronalari edo enpresarioari edo alkateari udaletxetan edo den delakoari, esatea ni ez natorrela bat erreforma honekin. Erreforma honek zuri suposatzen dizkizun onurak aplikatu nahi baldin badituzu, enpresa honetan erekin arazoak izango dituzu. Bestalde, greba honekin ez dira bukatuko langileok jasango ditugun arazoak. Aurrekontuen aurkezpena ere badago martxoaren 30ean, murrizketa itzelak etorriko zaizkigu, eta greba hau ere bada nolabait esateko, bueno, hemen jendea badago, existitzen gara, naiz eta gure kontu eta gure kontura egin hemen murrizketa guztiak, ba, tope bat ere badaukagu eta tope horretarako bidean zaudete, ez da, beraz, greba laugarrena eta seguru aski, ba, azkena ez da izango, baina greba guztiek daukate zentzua, eta gure erronka da otsailaren martxoaren 29ko greba hau ba fase berri baten lehenengo eguna izatea ez.
Duela gutxi bestalde UGT eta Komisio Sobrera sindikatuek beste batzuek ere bat egin dute greba orokorrarekin estatu osoan eta hain zuzen zuek jarritako egunean.
Bai, egoera celebrea ez. Zanet, guke fetxa jartzea eta estatu espainiar guztia gure fetxa bere ganatzea, ez? Bueno, fetxa bere ganatu dute, greba diferenteak dira, aldarrikapen ezberdinak dauzkagu, eta ezer gutxi daukagu aman komunean gu, eta komisiones eta UGTek aldarrikatzen duten, ere egiten duten greban, ez? Baina hori, egunero ikusten da, ez? Atzo ere, komisiones eta UGTeko idazkari nagusiak eta bilduta egon ziren gobernuarekin negoziatzen erreformaren inguruan, ikztaki zer daukaten negoziatzeko, uste dut 202 botuekin atera zuela konbalidazioa Mariano Rajoyren gobernuak Madriden. Reforma pensioena ere orain dela urte terdi komisiones eta UGT sinatu zuten, eta gu haien ondorioak pairatzen ari gea, orain gutxi sinatu dute estatu mailan negoziazio kolektiborako akordio gida bat, nun 0,5-eko soldate egoerak sinatzen dituzten, ez KPI gehi 0,5, baizik eta 0,5. Era bat, oneritziz, Europa neoliberalenak bere egiten dituen aldarrikapenak, ez? Gero eta soldata bajuago, enplegu gehiago, eta hau da, Komisiones eta UGTek, Estatu Espainiorrean, adostu dutena. Hemen, erkidegoan ere, elkarrezketa sozialeko mai fiktizio horretan eserita daude, eta enplegu akordioak sinatzen dituzte enplegua suntxitzen duen Eusko Jaurlaritzarekin, ez? Bueno, nik uste, arrazoiak gehiago ere badaudela, greba diferenteak direla azaltzerako orduan. Hori bai, ba, bueno, ba, egun berdinean izaten baldin bada, garbi dagoena da, greba oraindik ere zabalagoa izango dela, ez? Baina greba diferenteak direla, uste dut, tamalez.
Ego Euskal Herriak marko propioa behar du lan munduan?
Dudarik gabe, orain hitz egin beharra dagoena da, hori zer dan, zer suposatzen duen, bakoitzak zer aportatzen duen, gehitu daiteken edo aldarrikatu ote daiteken marko laboral propioa, lanarremanen marko propioa, Estatu Espainiarrean beste marko batzuk inposatzen dizkigutenekin, guretzat ez dauka zentzu ondirik, dei egitea, Komisiones eta UGTeri lan esparruen harreman bat lan esparruen kontu hau lantzeko, beraie direnean estatu mailan zentralizazioa inposatzen dutenean, ez? Baina dudari gabe behar dugu aspalditik aldarrikatzen ari gea, eta seguru aski sakondu behar duguna da, hori da, hori zer dan eta zertarako nahi dugun, ez? Erabakitzeko nork jokatu dezakeen partidu hori eta nork partidu hori jokatzea ez da oso normala, ez?
Ego Euskal Herrian ze moduz greba prestatzeko lanak?
Ondo, ba, momentu honetan, badakizue, bueno, greba baten aurrean beti fase ezberdinak izaten dira, ez da, momentu honetan ari gea, bueno, ba, nola baite sozializazio kanpaina horretan, herrietan, kaleetan, autopistetan, zubietan, kartelak, pankartak, eta pixka bat, M29ko fetxa hori ezagutarazten, ez da, horrekin batera, bai bat eta imat asambleetan parte hartzen ari gea, beste maila batzuetan gabiltzenok, hau da, enpresatik kanpo gaudenok, ba, baita ere hitzaldi eta horrelako gauza, baina bueno, nik uste sozializazio kanpainan eta sozializazio garaian, ez? Nik uste eta arrazoiak, greba gehienetan arrazoiak errez esplikatzen dira, baina kasu honetan uste dut berez esplikatzen dela greba, arrazoi handirik mai gainean jarri behar izan gabe, eta bueno, ba, horrela, gabiltz, egun arrakastatxu bat prestatzeko asmotan.
Enpresariek lana egin nahi dutenaren eskubidea errespetatzea eskatu dute. Zer espero duzue martxoaren 29an?
Bai, nik ere lana egin nahi dutenen eskubidea errespetatzea nahiko nuke, eta 5.300.000 pertsona daude lana egin nahi dutenak eta ezin dutenak. Beste milaka eta milaka pertsona daude, lan egitea bakarrik ez da importantea, lan baldintzak ere ezinbestekoak dira, milaka pertsona daude Ego Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrean hitzarmenak badazkatena, baina aplikatzen ez zaizkienak. Beraz, hemen guztio gaude lan eta enpleguaren alde, baina oso ikuspuntu ezberdinetatik, ez da? Lana egiten duenak, lana egiteko eskubidea badauka, horrek gehienetan bermatuta dauka eskubide hori egun horretan, eta ezain bermatuta egoten dana da greba egin nahi degunen eskubidea, ez berdin dio gainera greba hori egiteko asamblea batera joatea, bosketa bat egitea, beti badirudi egun horretan lana egiteko eskubidea, greba egiteko eskubideari gailentzen zaiola, inolako dudari gabe, ez guk eskatuko genuke behingoz ekilibrio pixka bat, ezain zuzen erreforma honek sortzen duena desekilibrio itzela da, ez? Eta, bueno, gai horretan ere ez dira indarrak bat etortzen, ez? Hemen administrazioak guztia jartzen du patronalaren meseretan eta etzaigu bidezkeritzen.
Bukatzeko, Joseba, martxoaren 30-etik aurrera, ze panorama izango dugu Hego Euskal Herrian?
Ba, martxoaren 30-etik aurrera, eta sentitzen dut oso originala ez, ez izatea, baina errealitatea horrelakoa, horrelakoa da. Murrizketa berri gehiago izango ditugu, Mariano Rajoyk inposatuko dizkigunak, itxelak izango dira, bortitzak izango dira murrizketa horiek, atzo arratsaldetik ona hauek bilera batean erabakitzen dute 5.000 milioi gehiago murriztuko dituztela pita baten, hau da Bruselasetik onako bidai batean, bi ordutako hegaldi batean joan etorria. Lau, erabakitzen dute 5.000 milioi gehiago murriztu behar direla, Europa Batasunak horrela exigitu duelako. Hemen antzerkia estasea da, baina antzezle oso onak oso onak gaude. Eta, bueno, ba, etorkizun hurbilean eta 30-etik aurrera egokituko zaiguna beste batzuei da, herri honi beste alternatiba bat eskaintzea. Nik uste dut bide ilusionante batzuk ere irekitzen ari direla. Otsaiak 25en manifestazio erraldoia izan zen Bilbon, mugimendu sozial ugarik eta sindikatu abertzaleo deitutako manifestazioa, nik helduko nioke bide horri, bide ilusionante bezala, eta, bueno, joango gara alternatibak bilatuz eta eskainiz eta orkestuz.
Joseba Villarreal, ELAko negoziazio kolektiboko arduraduna. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Mila esker zuen eta nahi duzunen arte.
Agur.